Кептияр Адаатлык радиосу. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 18 августу, Кептиянын 1-чи күнү. Кептиянын жеңүү дүйнө түркмөндөрү кепешкелерибизди жадыгыда тыңдоого чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny hiç sada garaşmaň. Ukrainalylar Trump Putin duşunyň getirjek peýdasyna şühely garaýar diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Şeýle-de bu hepde ýuwaş-ýuwaşdan soň birden Pokrovskyň golaýynyňaky Rus öňegi dişligi Ukrainalylary howsala salýar diýen habarmyz köp okaldy. Bu hepde iň köp okulan ýene bir habarmyz olsa, daha soğuzda toyda nahardan zehirlenen bir neçe yüz adam maradaki havarmız oldu. Hakimiyetler nohur ovasında fiillen ezir çekenler için kömögi ilattan soruyor. Oğudan nepe türmesinde yitirim edilen yine bir tutsağın akvalı var da tədi mağrumatlar peyda oldu diyen havarlarımız hem bu hepte en köp okulanların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler adatlığın havarları var da öz pikirlerinizi Belliklerinizi yazmağa, zan edip aytmağa çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, Adatlyk radiosynyň daha soňuzdaky habarçysy Hudaý berdi. Allah şuň aradan çykanyna şu hepde bir ýyl boldy. Ol Türkmenistanyň Demirgazyk sebtinde kemale gelip dünýäde iň bir ýapyk we repressiw hasaplanýan ýurtlaryň ýerine iň bir howpli işleriň birine baş goşmagy, garaşsyz jurnalist bolmagy hemde sebtde giň eýran mejrur rahmetli arada habar bermegi het dedenligi üçin ejir çekdi. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynda diňe 3 ay işlendi üçin 8 ýyllap zorluk tutuma ýetirdirli sedewar edilen Allaşow ýogulunda 35 ýaşyndady. Türkmenistanda adaty raýatlaryň ýüzbeýiz bolýan gündelik ýagdaýlary, şol sanda paxtaçylyk buwdagyndaky mejburi zähmet, azyk gyçylygy we döwlet edara karhanalarynyň işgärleriniň zähmet haklarynyň giýjikdirilmegi ýaly derwaýyz meseleler barady. Ýurdun içinden habar beren Allaşow udagy çeken ýerlemelerden soňra 2024-nji ýylyň 13-nji awgustynda Könörgen şäherinde de aradan çıktı ve 14. Ağustos'ta caylandı. 35 yaşında yoğulan Allaşow Adatlyk Radiosu'nun hizmettaşlık edeni için Türkmen hakimiyetleri tarafından iyidirlendi. Güç kulluklarının işgärleri 2 yaş çağının kakasına öldürmek hayvatını atıptı. Yaş jurnalist Adatlyk Radiosu'nda 2016 yılda bari yoğu 3 ay işlepti ve şol yılın dekabr ayında ecesi kurvan teç arazmiye debevlen bilelikte naz saklama kayıplaması esasında tutsak edilipti. 2017 yılın fevral ayında daşar yurt diplomatlarının ve halkarı kuramalarının koşulmağının neticesinde Allaşow ve onun ecesi azatlığa çıkarıldı. Emma Sud onları 3 yıl şertli tutsaklığa hüküm etti. Yoksa Türkmenistan'ın kanunçuluğunda naz seriştelerini saklama için cinayet cevapkarçılığı göz önünde tutulmayar. Şunun sonu dövürde var olan subutnamalara göre Allaşow'un görünü görgü oldu. Allaşow yoğulayanca hakimiyetlerin basışlarına iyidi giderli tedavar edildi ve bir neçede güç kullukları tarafından saklandı. Adatlık Radyosu'nun çeşmeleri onun polisiýa bölümlerinde rehimsizlik bilen gynalanlygyny, şol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar berdiler. Türkmen hökümeti Allaşow 8 ýyllap görkezilen rehimsizliklere we onuň ölümine degişli ýagdaýlar barada uzak wagtlap resmi tesbir bermekden saklandy. Türkmen wekilleri Allaşow barada 2025 ýylyň aprel aýynda çykyş etdi we şonda merhum jurnalist barada iňen kemsedijä sözler aýdyp, ony dürli bidüzgünçiliklerde aýplady. Birleşen Milletler Guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Jenewada geçirilen Mejlisinde Türkmenistanyň wekili Wepahaji Adatlyk radiosynyň Türkmenistanda aradan çykan habarçysy Hudaýberdi Allaşowyň häkimetler tarapyndan ýazarlamalara tedewar edilmänligini hemde onuň arak hor bolanlygyny öňe sürdi. Şeýle-de Wepahaji Allaşowyň ilçihany wekillerinden pul almagy synanşanlygyny, onuň ýazarlamalara tedewar edilmänligini we jinayet jogapkärçiligine çekilmänligini aýtdy we onuň saglyk ýagdaýy hasabatda öňe sürülşi ýaly türme tutsaklygy diýilýäninden soň yaramazlaşan bolup bilmez diýip Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky edarasynyň ýanyndaky hemmişçilik wekili Wepahajyew şonda aýtdy. Adatlyk radiosyna mälim bolan maglumatlara görä, tutsaklykda saklanan wagtynda Allaşow hemde onuň ejesine lukmançylyk kömegi berilmendi. Hudaýberdi Allaşowyň tutsaklykdan soň Adatlyk radiosy bilen hyzmatdaşlygy duly bes edenligine garamazdan ol häkimetleriň ýazarlamalarından halat bolmady. Bir näçe ýyllap Allaşowlaryň könörgünçdäki öýüne polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň